Hjertelig velkommen til en ny episode av Dirigentloftet. Mitt navn Torodd Wiggum. Jeg en frilansdirigent. Mitt instrument da, det ble bratsch da jeg begynte å studere etter å ha vokst opp med å spille fiolin. Og nå jeg så heldig at jeg sitter her sammen med et av min ungdoms store bratsch-forbilder, Are Sandbakken. God dag, Are.
Tusen takk for å få komme hit.
Herlig. Du, du definitivt bratschist, altså utøver. Du har vært solobratschist I Oslo Filharmonien I noen år. Du var med å starte Oslo Strykekvartett, spilte der lenge. Du definitivt også pedagog. I dag du ansatt som professor ved Norges Musikkhøyskole. Mm-hmm. Du der har du definitivt også en forsker. Altså du forsker. Du går inn I... Ja, den romantiske, nasjonalromantiske musikken, det skal vi snakke litt mer om. Du har mange hatter, mange bred virksomhet. Det mer du vil si du driver på med?
Nei, jeg føler meg veldig privilegiert som har fått lov til å være innom alt det som du nevner der, og nå det hovedfokuset på jobben min på musikkhøyskolen, hvor jeg har det egentlig helt fantastisk, både faglig og kollegialt. Mm. Så, men jeg veldig glad for den musikerbakgrunnen jeg har, som jeg for så vidt dyrker også I noen grad videre, men som jeg særlig nå vil gi videre da, til neste generasjon.
Se der, det noe med overlevering av kunnskap, det å formidle til nye generasjoner, det som... Ja, vi nå cirka jevnaldrende, det som vi har fått overlevert fra noen en gang. Hvor kommer du fra sånn geografisk, Are?
Ja, jeg vokste opp på Hedmarken, altså I Brumunddal.
Brumunddal.
Ja, og rett ved Mjøsa. Ja. Og jeg må alltid vende tilbake dit. Ja. Min far fortsatt I live og I full aktivitet.
Ja.
Så det alltid stas å komme opp dit og kunne mimre litt og få ny inspirasjon fra de vakre omgivelsene som der oppe.
Og musikalsk da, hvor kommer du fra musikalsk? Altså hvordan var det å vokse opp I Brumunddalen? Var det noe musikkliv der, Are?
Ja, det helt utrolige var jo at der var det en ildsjel, og det disse ildsjelene vi virkelig skal respektere altså.
Ja.
Marius Jonsen heter han, organist av yrke, men spilte også fiolin og bygget fioliner. Han bygget opp et musikkmiljø også, rundt seg selv,
ja.
Hvor det var altså aspirantorkester, det var juniororkester, det var også et eget barokkorkester som var kjempebra, og så var det Brumdal Orkestforening.
Ja.
Og der kunne man stige gradene, og det var en enorm aura rundt det Marius gjorde.
Mm.
Ildsjel, så til de grader, elsket musikken og fikk alle rundt seg også til å gå inn I denne fantastiske verden.
Mm.
Så jeg hadde spilt I 3 uker, så fikk jeg være med I barneorkestret.
Fantastisk. Det er jo både vakkert og viktig at... Ja, at man kan vokse opp med all respekt. Jeg veldig glad I Brumunddalen, I lille Brumunddalen, og ha et sånt tilbud.
Mm.
Takket være en ildsjel og sikkert noen gode hjelpere, vil jeg tro. Og det er vel takket være Marius, som du nevnte, Jonsen, at vi har en distriktsopera I Brumunddalen en dag I dag, Ringsaker-opera.
Ja, det en veldig flott forhistorie der, fordi den teatersalen på hotellet I Brumunddal jo ganske flott. Og så kom da Arvid Fladmo innom. Og,
en norsk dirigent, en av de store I sin tid.
Ja. Og han sa jo, nei, men her ligger det jo til rette for opera, for han fikk høre orkestret, Brumunddal Orkesterforening. Og jeg husker jo dette veldig godt, fordi da de begynte, startet opp, var jeg 10 år gammel.
Ja.
Og da var min far en av de som fikk rolle der.
Fantastisk.
Så det var sersjant Belkåre I Elskovsdrikken.
Ja, se der.
Og replikkene som han lærte da på, gikk og vandret frem og tilbake på stuegulvet, ikke sant? Og både min bror og jeg, vi husker de arene og replikkene uten at fortsatt en dag I dag.
Ja. Og det betyr at du fikk være med å spille opera som ganske ung, var du da?
Ja, da jeg var bare 10 år da de startet opp med Ringsaker-operan.
Mm.
Og det var da jeg begynte å spille fiolin, faktisk. Begynte relativt sent sånn. Men så, neste gang, da var det Jegerbruden, og da var jeg med I orkestret.
Da var du bare 12, kanskje?
Da var jeg 12, ja. Så det var cirka annet hvert år.
Ja.
Så det lysende minner, så fikk jeg å være konsertmester da jeg var 17, da var det Carmen. Og da hadde kvaliteten på alt sammen vokst. Men det var også utrolig stas. Min ungdomsskolelærer I historie, han var jo da formann I operakoret, ikke sant? Ja. Og det var flotte stemmer, og de fikk da instruksjon fra folk på Toneheim, altså ja. Lærere fra Toneheim som kom og hjalp til å utvikle dette.
Det sier jo alt om viktigheten av virksomhet også rundt omkring, at folk kan få delta. Det ikke bare opera til folket, som jo vi kan bruke som et slagord som mange ønsker, eller symfoni til folket, men det faktisk av og med folket.
Ja.
For folket. Ja, og musikken jo alle sin.
Ja, så, ja og det var veldig spesielt at det ble så populært, altså. For det jo tross alt ikke I utgangspunktet et sted som har lange kulturelle tradisjoner.
Nei, ikke sant. Og så du snakket om fiolin, begynte å spille fiolin. Når gikk du over? Når ble det bratsjen?
Ja, jeg synes jo det var fantastisk med den dype C-strengen. Så fra jeg var 12-13 så tenkte jeg, det skulle være spennende å prøve litt. Og så var jeg så heldig for å begynne hos Leif Jørgensen. Da var jeg 13, og da jeg var 14 så reiste jeg inn til Oslo hver mandag. Så det den første virkelige talentsatsningen, sånn veldig spisset. Det var Leif Jørgensen som bare tok et grep på å ta kontakt med foreldrene, som igjen tok kontakt med sine skoler, som åpnet opp for at, altså det var jo Hans Gunnar Hagen, Kjell Tomter, Geir Inge Lotsberg, Øyvor Volle,
ja, det var
og de kom jo fra Hokksund, var det ikke sant, Bjørg og Berit, oss og videre og så videre. Så vi fikk fri en dag I uka.
Ja.
Og det rart å tenke på tilbake på, men for det var helt utenom noe vanlig opplegg.
Ja, det ville jeg tro.
Så Jørgensen, han virkelig satset der, altså. Og da hadde jo han et kammerorkester som han instruerte. Først spilte jeg fiolin der, men så var det sånn at de trengte noen flere til å spille bratsj.
Ja, det ofte sånn.
Det sånn. Så han sa, neste uke spiller du bratsj her. Ja, men jeg har jo ikke bratsj. Ja, det skal du låne. Ja, men jeg kan jo ikke nøkkelen. Ja, det skal du lære. Så uka etter så hadde jeg bratsj, og jeg hadde lært nøkkelen. Eller jeg skrev jo fingersetninger først.
Ja, det gjør alle.
Men det var bratt læringskurve. Det var veldig artig og flott å tenke tilbake. Det var ikke noen diskusjon. Altså, det var veldig effektivt.
Var det, lå det I kortene gjennom hele ungdomstiden at du skulle bli musiker? At det var musikken som skulle bli yrkesvalget ditt?
Ja, altså for meg så jeg tok avgjørelsen selv da jeg var 12 år.
Ja, nettopp.
Faren min jo en yndelig musikertype.
Ja.
Han driver med musikk fortsatt, nærmer seg 90. Ja. Spiller hver måned noe som heter Gjestereis på Hamar. Jazzklubb, sånn alternativ jazzklubb for de litt eldre.
Ja.
Så der står han på, og han var jo også lærer på lærerskolen på Hamar, i sang, klassisk sang og bruksklaver. Så det liksom lå I kortene. Og min mor var generelt, skal vi si, kulturelt orientert person, som støttet alt som hadde med god klassisk kultur, klassisk dannelse, hvis man kan bruke fortsatt et ord sånn I vår tid. Jo, det eksotisk å si det. Ja, klassisk
dannelse, vi får et slag
for det. Ja,
hun var
den gamle skolen sånn sett, og det veldig glad for å få ned den dobbeltballasten fra en veldig dedikert far, en musikerfar, og en generelt skal vi si, skolert kulturperson som min mor var da.
Hva var fokuset ditt, eller hva var dine tanker om musikken og formidling og ja, det å holde på å spille for eksempel kvartett da, Are, da du var studert og tidlig I 20-årene. Hva var fokuset ditt?
Mitt fokus var å bli så god musiker som mulig. på musikkens premisser. Mm. Og det en utrolig fascinerende prosess, fordi hvis man først disponert for eller har et ønske om å gå i dybden med musikk, så man blir jo aldri nærheten av utlært.
Nei.
Så, og prosessen, veien, det å lære seg repertoar, trekke tråder altså i sitt hode om å bygge opp stilistisk forståelse, alle parametrene i musikken, i samspillsituasjonen, hele prosessen det å skulle prøve å bli en god musiker.
Mm. Kan det bli et veldig sånn selvfokusert fokus? Altså, var du opptatt av formidlingen da? Så vi snakker litt om det den gangen. Var du opptatt av å nå ut til et publikum? Altså,
ja, det er bra du nevner det, fordi det, i ettertid så kan jeg si at det var vi ikke i det hele tatt i starten. Man kan si det jo, vi var virkelig fullstendig dedikert til kunsten.
Ja.
Utenfra kan man si, ja, de satt bare og tenkte på seg selv. det er en slags mellomting da. Vi var i kunsten, men i oss selv. Jeg husker jeg sa da vi planla at tenk nå når vi får gått en 2-3 år, vi virkelig får bygd opp repertoar, som vi systematisk, vi blant annet så øvde jo inn alle Beethoven strykkvartetter for å ha som serie. Mm. Da kom vi til å ha mange oppdrag, altså etter bare 5-6 år, fordi i starten tenkte vi det skulle være fint å ha enda litt flere oppdrag. Mm. Men vi var nye talenter, det fanns mange kammermusikk, arrangører, altså i form av musikkens venner,
ja, det hadde vi mye
som av. Ville ha Mozart og Grieg og kanskje til og med litt Rostakovich. Og det var et støtteapparat, men det vi ikke så da, var at vi levde egentlig litt på nåde, altså vi tok egentlig litt av framtidens ressurser, for å bruke en metafor i forbindelse med miljøperspektivet. Altså, vi innså ikke at det var egentlig ikke et synkende skip, men et skip som med det måtte skulle en dugnad til for å få virkelig på rett spor igjen. For det viste seg jo i årene som fulgte at da vi virkelig hadde et repertoar og hadde begynt å få oppmerksomhet i utlandet og gode kritikker for plater og sånn, og på en måte, ja, det stod vippet om å komme til å slå igjennom internasjonalt eller ikke, og det gjorde vi til dels.
Mm.
Så var det jo at i den tiden der, så skrumpet da markedet, for å si det på den måten, inn når det gjaldt vanlige konsertarrangører, og samtidig så var det nesten som festivalene eksploderte.
Mm.
Og der så vi noe av den type formidling, altså det å komme ut til folk, selv om det var fortsatt litt innenfor den gamle rammen, men det en slags sånn veldig inspirerende mellomting. Men så skjedde jo også det at vi sa ja til å spille skolekonserter, og det det viktigste jeg har gjort i mitt liv som musiker. Mm. Det høres utrolig rart å si det sånn.
Nei, det høres veldig riktig ut, spør du meg.
Ja, fordi altså, for det første, det å dra ut og spille på over 100 ungdomsskolekonserter med Beethoven på programmet, vi kalte det Beethoven og vi, og merke at i et ungt publikum som i utgangspunktet rastløse, det i noen grad åpne, men altså i utgangspunktet så kan det jo så å si ingenting om dette, og merke at hvis man legger det opp på rette måten, lar dem få små doser av musikken, men i en formidlingssituasjon hvor de ser at vi bruker oss helhetlig som formidlere, som skuespillere, og vi synger, og litt obligøyer skal det også få lov til å være med, men først og fremst så det musikken som når fram. Og det var altså den som da jobbet for skolekonserter, Tormod Gangfløt, som ringte til meg og sa det. Nå vil jeg vise fram energien i en ordentlig strykkvartett til ungdommen. Jeg tenkte jo først at han var jo kanskje litt gal, men han satte i gang noe, og av de 100, over 100 konsertene vi spilte, så var det kanskje 5 hvor det ikke fungerte at vi virkelig nådde fram, men selv der var det noe å lære. De fleste steder nådde vi ordentlig fram. Noen steder så var det stående applaus, autografskriving, de hadde egen konsertsal, og vi ble ønsket velkommen tilbake. Og det gjorde noe med min holdning til å være musiker. At hvis vi tror nok på det vi formidler, legger det opp på en måte sånn at det har disse allmenngyldige kommunikasjonsgrepene, så at vi sikre på å nå fram, og at musikken blir spilt bra nok, så det et enormt potensiale og egentlig et behov for mange av disse unge, de kom og sa just det, det var jo kult sånn at det gjorde noe med min offensive holdning og det fikk meg liksom ut av den der nerdeskapet
så, det skjedde noe der
ja, det skjedde noe helt
og det skjedde jo noe med dere som kvartett jeg husker jo
ja, det det, gjorde det,
det, var, det var like bra Beethoven som før men jeg husker jo den tiden hvor dere Altså, dere hadde jo ikke minst Øystein Sonstad, som du nevnte, som arrangerer veldig bra.
Fantastisk.
Kanskje flere av dere også, men...
Nei, han er...
Og da ble det ABBA, og da ble det rock'n'roll, og det ble Sjostakovich I skjønn forening.
Ja, det, og fortsatt det de konsertprogrammene som jeg synes aller morsomst. Når da studenter spør, ja, men kan vi blande inn litt sånn og sånn på den klassiske konserten? Ja, for all del. Og der, hvis vi da skal prøve å gi det også da litt historisk intellektuelt belegg, ja. Så skal vi se hvordan Beethovens symfonier I stor grad ble uframført. Det var en sats av den, så kommer det en fiolinvirtuos imellom, som også kan trylle. Også ja. Var det en sangerinne, ja. Som kommer med den nyeste hot det italienske arien av Rossini ja. Og så det videre I Beethoven-symfonien sånn at altså, vi har vært I et borgerlig spor og jeg personlig savner noe av den borgerskapsrammen for jeg synes jo at vårt samfunn jo ensidig hvis vi ikke skal ha noen igjen
ja.
Altså Wenche Foss jo borte og dronning Sonja har også blitt ganske moderne I de senere årene altså jeg har tro på mangfold
ja.
Altså tar du helt bort noe som selvfølgelig hadde en skyggeside
ja.
Altså snobberi, det ikke bra men
men den klassiske dannelsen som den
ja, det noe
den,
der,
vi trenger den også
vi trenger den også, men du kan si først og fremst bare oppglødd av det potensialet som finnes og ikke minst blant de unge nå
Vi skal snakke mer om det her, Are, om det å nå ut, men det så fascinerende med deg at du ja, som jeg sa I starten, du har en vid virksomhet. Jeg har lyst til å snakke litt om her med, la oss si det, på, I utgangspunktet litt det motsatte av å drive bred formidling, det jo å forske, altså gå I dypet på mindre og mindre, han sagt, for du også en forskertype, og du har da kanskje forsket spesielt på, skal vi si, nasjonalromantikken, spillesettet, Fortell litt om det.
Ja, det et stort privilegium å få lov til å drive med det her, og til og med få bruke av våre felles skattepenger.
Ja.
ja, altså, det kalles forskning, ja. Det en del av stillingen. Når man har 100% stilling på musikkhøyskolen, så forventes det at man skal utvikle seg og gjøre ting som ikke kommersielle nødvendigvis, altså for å komme videre.
Ja.
Og for meg så har altså lidenskapen for nasjonalromantikken, den har jo alltid vært der. Den ble jo veldig understøttet av Leif Jørgensen, som hadde mye av den der gamle ånden. Musikken skulle være fri, den skulle puste og leve. Den der litt sånn intellektuelle, stramme, strenge notetro. Det noe som viktig for en del musikk, altså minimalisme, kanskje, ja, Sjostakovitsj bør ikke spilles for utflytende. Men når man da spiller Svensen på samme måte som man spiller Sjostakovitsj, altså denne stravinske estetikken, som kom I løpet av 1900-tallet, så mister man noe av ånden. Og så for 10 år siden så begynte jeg da for alvor å gå inn I dette her, sammen med dedikerte studenter, og med noen herlige kolleger som har vært team, så nå det ikke lenger mitt prosjekt, det liksom vårt.
Så hva heter det?
Det ja, populært kaller vi det rubato-revolusjon.
Ja.
Men altså, ja, det den romantiske tolkningstradisjonen. Ja. Jeg begynte med å kalle det den tapte romantiske tolkningstradisjonen.
Mm.
Men nå må vi snart begynne å kalle det den gjenfunne.
Ikke sant? Men hvordan begynte du da? Hvordan angriper du det? Hvilke kilder måtte du gå til da? Det var ingen innspillinger fra Svensen, dessverre.
Nei.
Kanskje fra hans tid.
Det er helt riktig. Og du kan si den som satte I gang det hele I musikkverden, for alvor var jo Sigurd Slottebrekk, som... da overførte det han lærte av å høre på de eldste opptak, altså Griegs opptak, og overføre alle nyansene. Og det var et enormt prosjekt.
Mm.
Og han lyktes. Og så fikk jo vi kontakt, og da begynte jeg litt samme prosessen.
Mm.
Når det gjelder Svensen, ja, det et utrolig spennende sånn detektivarbeid.
Ja,
det fordi, være. Altså, Grieg og Svensen, de var bestevenner som musikere.
Mm.
De ønsket å grunnlegge en europeisk standard her I hovedstaden.
Mm.
De la grunnlaget for det orkestret som senere ble til Oslofilharmonien.
Mm.
Og de hadde jo selv bodd I Europa og studert der, og de visste hvordan det skulle være. Og de hadde jo da... om ikke daglig, I hvert fall ukentlig kontakt, og spilte sammen.
Mm.
Og det betyr at Griegs spill nær det vi må regne med at Svensson har stått for.
Mm.
Hvorfor skulle de være veldig annerledes spillstil?
Mm.
Så har vi opptak med Mengelberg.
Mm.
Griegs store favoritt da han var blitt gammel.
Dirigenten Mengelberg
med konsertkabarorkester. Mm. Så da Grieg, som den kjendisen og rikingen han var blitt på slutten av livet, så inviterte han konsertkabarorkestret med Mengelberg som dirigent til den store musikkfesten I Bergen I 1898.
Mm.
For han ville vise Norge hvordan orkesterspill skulle være. Og Christiania teaterorkester var ikke bra nok, sa han, og det ble jo veldig fornærmet alt sammen. Og harmonien var I hvert fall ikke bra nok, mente, og da ble jo krise.
Ja.
Han garanterte, han var så rik at han kunne betale konsertkabarorkestret selv. Og da våknet norsk musikkliv. Så det en solskinnshistorie I etterkant. Men I hvert fall, da ble Svensen og Mengelberg kjent med hverandre, og hverandres tolkninger. Og Grieg sier at Svensen var en enda bedre dirigent enn Mengelberg.
Mm.
Og Mengelberg holdt på stilen fram til 1930-årene.
Mm.
Så når vi hører han dirigerer Tchaikovskys symfonier, og ikke minst Våren av Grieg, det ligger på YouTube, så full av nyanser, og musikken lever. Det selvfølgelig, for de som ikke har hørt det før, så det fasten sidpels, det masse rubato, men det helt I tråd med det poetisk deklamerende I den gamle stilen.
Ja.
Og ved å da lytte til Grieg, og avdekke hva han gjør, ved å lytte til konsertkebab med Mengelberg, og så kombinere dette her, pluss Johann Strauss. Mm. Og der har stilen overlevd.
Mm.
Og det betyr at når vi da har en firetakters frase, for eksempel,
det var relativt rytmisk.
Ja, ikke sant? Det slik det så på noten. Så vil jo alle, ikke sant? Og du smiler nå, fordi dette, oi, men sånn kan det jo ikke være. Ikke sant? Det var og det en så viktig del av stilen, og heldigvis så har det overlevd der I Wien, men det jeg prøver å bevise nærmest at dette var den stilen som var den romantiske.
Mm.
Det slik Brahms har lyttet til musikk, han var en stor fan av Johann Strauss, og Johann Svensen han komponerte I ungdomstiden 9 valsesykluser I Johann Strauss-stil.
Mm.
Og hørte da Wiener ensembler som gjestet Oslo hvert år I oppveksten.
Mm.
Eller kanskje ikke hvert år, men I hvert fall jevnlig. Så du kan si at dette var stilen som da i forbindelse med to verdenskriger, en generell modernisering og mekanisering, en helt ny tenkemåte, innspillingsindustrien.
Ikke minst det, selvfølgelig, og, ja, perfeksjonisme,
altså, nye idealer.
Måles, ja, ikke sant?
Ja, og så dermed så forsvant jo tradisjonen, og det ser jeg på som min største oppgave nå, å gjenskape dette her.
Det handler om å ta vare på musikals mangfold, egentlig, gjør det ikke det?
Jo, og jeg prøver å sette det sånn sett, for meg selv i hvert fall, i en større sammenheng, at når musikken igjen begynner å puste og leve i frihet, fri fra den mekaniske tidsalderen som vi lever i, så har vi virkelig noe å tilby som er viktig for menneskene. Og de merker forskjell når det er en stiv, en notetro eller metronomisk framføring, som man da, ja, et godt orkester, altså de profesjonelle orkesterne, kan levere da ut fra de forutsetningene en helt grei framføring av et Svendsen-verk på to prøver. Og for meg er ikke det nok i det hele tatt. Fordi når man da skal spille en vals av Johann Strauss, som Oslo-Filharmonien gjorde på turné på slutten av 90-tallet med Manfred Honeck.
Var du med?
Jeg var med.
Ja.
Og da fikk denne ene mannen, fantastisk dirigent i sitt repertoar, fikk lov til å ha, jeg tror det var en halvtime i slutten av hver prøve på grunn av dette ekstra nummeret, fordi vi skulle til Salzburg-festspillene. Og fordi skal man spille frylingsstimmen, er det ikke det?
Jo.
Hvis du spiller det bare notene rett fram, uten den svungen, så låter det amatørmessig. Og da, det var en aha-opplevelse. Ja, men her sitter vi, og vi lærer dette her. Vi elsker det fordi vi får musisere med liv, med spennende indre agogiks, altså når rytmen lever, og rubato, altså når det er sekvenser som får utvikles tempomessig også. Og dit synes jeg vi bør med Svendsen.
Ja, og det mener vel du er egentlig vår fordømte plikt det, som musikere, vi som får lov til å forvalte den her mange århundre da, med musikk og kulturarv til sammen. Vi må liksom, det er vår, for hvis ikke vi, og sånn som du gjør da, tar det på alvor, så vil jo ikke et publikum ane noe om det.
Nei,
og ikke få oppleve det.
Og så er det typisk at Svendsen setter seg opp av og til på programmene, og alle musikerne sier at ja, Svendsen er jo fabelaktig instrumentator, så det er alltid gøy.
Det han liksom er kjent for.
Det er gøy å spille. Ja, og så er det jo friske temaer, og han er den første som bruker norsk slottemusikk i symfonisk sammenheng, og det er jo kjempebra. Du sier han er jo ikke den første som gjør det i en symfoni. Første symfonien, fantastisk verk. Men så sier jo samme musikerne, men det er jo litt trist, det er firetaktigheten, åttetaktig, 16, det er så stivt. Men hadde du spilt Johann Strauss musikk like metronomisk som vi ofte har spilt Svendsen, så ville den musikken blitt enda kjedeligere. For Svendsens musikk allerede kommuniserer jo i hvert fall noe. Så jeg synes det er en stor oppgave å gjenskape dette, og det er bare rett og slett så moro. Så det unner jeg så mange kolleger som ville få ta del i denne prosessen.
La oss gå tilbake til liksom det der ønsket om å nå ut.
Ja.
For du har også, vet jeg, noen meget interessante tanker om det å være pedagog på et høyt nivå, som du har endret litt tanker om gjennom livet.
Ja.
Du tenker litt annerledes
ja.
På din rolle som lærer, pedagog, professor i dag.
Ja.
Få høre litt om det.
Ja, bra du spør om det, fordi altså, da jeg begynte så, og hadde du spurt meg da for 25 år siden, hva er din viktigste oppgave som lærer på musikkhøyskolen, det er, ville da svaret være å utdanne så gode musikere som mulig.
På de litt målbare tingene. Teknikken i orden, håndverket.
På musikkens premisser.
Ja.
Reflekterte musikere, men ikke minst presterende. Og det er fortsatt like viktig som før, men i tillegg er det kommet noe som må sidestilles med dette her. Og det er at min oppgave er å vekke studentene til medansvar og støtte det engasjementet som de da eventuelt viser for forankringen av musikken I samfunnet.
Mm.
Hele støtteapparatet rundt utøveren av klassisk musikk skal rustes opp.
Mm.
Det gjelder medieverden, hvor det ikke lenger en selvfølge at Norges, I hvert fall en av Norges ledende aviser, altså Aftenposten, ikke, ikke en selvfølgelighet at de skriver om at Oslo-filharmonien har vært på turné og spilt I de største saler.
Mm.
Hvis jeg skal få si rett ut hva jeg mener om det, så synes jeg det pinlig.
Mm.
Det som for øvrig en kulturavis med høyt nivå, men å forsømme den delen av tradisjonen så sånn som de gjør nå, det noe som vi skal rette på.
Og det ansvaret det jo ingen andre som tar, vil jeg tro, eller enn oss som driver
Nei.
På. Det vi som må ta den.
Ikke sant. Og så I tillegg til medieverden som skal rustes opp, og det mulig.
Mm.
Vi må bare komme I gang, og der det heldigvis gode tendenser nå, som viser at det nytter. Og det andre som vi må formidle til, til de unge, altså en ting av media, men det andre musikken I skolen.
Veldig viktig.
Altså kulturskolene til dels går så det gnistrer.
Mm.
Kjempefint, og det må fortsette, og ikke noe soveputte der. Men musikken I grunnskolen, det det minst like prekært, og altså hvis vi skal knytte oss til de tradisjonelle ideene om hva et samfunn altså demokrati og folkeopplysning og ruste, så de gamle grekerne står der fortsatt de. De på pensum, og leser vi nøyere, vel, matematikk, førsteplass, hva på annen plass for grekerne? Det musikk.
Mm.
Så kommer retorikk, logikk og så videre.
Mm.
Så jeg har en kjempejobb også igjen forankre musikken.
Mm. Det betyr at både vi som godt oppe I årene må ta sannsynligvis, eller vi må det, et større ansvar for hele faget vårt og for kunsten og musikken enn vi kanskje var nødt til da vi var 25.
Det akkurat det.
Og det må vi formidle til de unge I dag sånn at de klar for å fortsette I den
rollene. Ja, og det der jeg innså, det faktisk en viktig ting, det å måtte kjempe også.
Ja.
Der må vi bare få si en liten historie.
Kjør på.
Ja, det var Mona Levin som fortalte en historie som hennes far, Robert, hadde opplevd. For Robert Levin ble jo hentet inn til å bli musikkhøyskolens første rektor.
Mm. Og han var jo, 50 år siden.
For 50 år siden. Jeg var, ja, ikke sant? Vi feirer jo det med stolthet nå hos oss. Og så var det en student da som var litt slapp og sov lenge om morgenen, kom, så fikk ikke gjort ting, ikke sant? Og da var Robert Levin litt streng mot denne og sa at du skulle bare vite, du gutt, hva som jeg måtte gjøre da jeg var på din alder.
Mm.
Og lekset opp, måtte stå opp, ikke sant, klokka, det var jo 6 om morgenen, eller kanskje enda før, og først liksom bare ordne litt sånn praktiske ting, bare for å ha litt sånn ekstra inntekt. Så måtte, jeg husker ikke alt hva det var, ikke sant, og så måtte undervise litt der, og så måtte kanskje oppsøke en pedagog privat for å få spille på meg selv, betale for det, måtte spille på kino om kvelden, altså stumme film, ikke sant? Så satt han og klunka, og måtte til og med av og til lage musikken selv, for det var ikke noter til det, og det var kjempeutfordring, og la ut, vet du. Og så sier da studenten, og jeg skulle ønske jeg hadde det sånn som deg. Ikke sant? Det noe faktisk det at man har noe man må kjempe for at gjennom friksjon så tror jeg det blir sterkere altså
ja. Tusen takk Are for inspirerende prat og du gjør en viktig stemme og en viktig rollemodell lykke til videre med alt det bra du holder på med.
Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk komme.
Du hørte på Dirigentloftet, I studio I dag var Torodd Vigum og Are Sandbakken. Tekniker Sverker Rundqvist på saksofon Petter Vettre.